Та мэдхүү нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсно.
Дэлхийн монголчуудын ЭМЖЛ радио 88.3-ыг сонгон сонсч байгаа сонсогч танд баярлалаа. 7 хоног бүрийн даваагаас баасан гарагт яг энэ цаг танд хүрдэг мэдлэг гэж минийгийн тал өрөө та мэдхүү нэвтрүүлэг эхлэхэд бэлэн болсон байна. Та мэдхүү нэвтрүүлгийг 3 дахь студиэс хөтлөгч Аргун миний бие хөргөн за найруулагчаар Борхогийн Чинбат ажиллаж байна. За манай та мэдхүү нэвтрүүлэгтээ хэрэглээ бүрт тохирсон зэйлийг Payon цахим зэлийн аппликейшнээс өрөө та. Payon цахим зэлийн аппликейшн за Better Gaming for All өрөө та. Nubia Neo гейминг гаруц хамтран ажиллаж байна. За өнөөдөр бүгдээрээ шалгалттай шалгалтын дүрмийг би товчхон танилцуулъя. За энэ 7 хоногийн өмнөх 4 өдөрт ирсэн бүх асуултуудыг давтж асуув. 5 асуултанд та сансан асуултуудаа хариулж чадах юм бол 1 хүнд асуулт танаас дахиж асуув. За энэ хүнд асуултанд хариулвал дараагийн 5-ыг асуув. За тэгэхээр дахиад хүнд гих мэтчлэн та тийшээ хідэн ч асуулт асуух боломжтойгоор өрнөн. За өнөөдөр бол бас нэг онцлог байгаа. Өнөөдөр бэлэгтэй. За ямар бэлэгтэй вэ гэхээр MWA гэдэг тийм ийм одоо юу нэм шил ярчигч бэлгэлнэ. Тэгэхээр хамгийн олон өнөөдөр асуултанд хариулсан хариултанд сонсогч ялагчаар тодорч шил ярчигч бэлгэн давах нэ. За эхний сонсогч бүгдэр авъя. Манай эфир үс 7777 3783 7777 8830 нэрээр хэлбэрэд шууд холбогдорой. 8865 байна уу?
Аа байна. Наа өглөөний мэндийн хөлт
байна уу? За өглөөний мэндийн хөлт. Аль кинонд төрүүлж хийгдсэн бэ? Мандхой цацаатан мартагдчихгүй намар гарын 5 3 Улаанбаатарт байгаа миний аав цаг ясан.
Улаанбаатарт байгаа миний аав.
Улаанбаатарт байгаа миний аав байх нь байна. За дараагийн асуулт Сүхбаатарын эхнэрийг хэн гэдэг байсан бэ?
Янжима.
Тэлгэх байх уу? Боолын гэр үргэлэг Netflix Marco Polo киноны ариг бүхэн дүрийг хэн гаргасан бэ?
Холливуд амраа.
Дараагийн асуулт манай монголчуудын 20 тонн зэсийн цутгмал 27 ган орсон бүтээл хаана байдаг вэ?
Монголчуудын бүтээл ээ.
Аа.
За, энэ чинь яг нэг сонсоогүй юм хэвчээ. 27
тонн ган, 20 тонн зэсийн цутгмал орсон нэг бүтээл байдаг юм байна. Энэ хаана байдаг вэ? Цаг тусан байна. 3.
За, Чингис хааны хөшөө юм байна.
2. За, Чингис хааны хөшөө биш юм байна. Холбогдсон байлаа.
Баярлаа.
Дараагийн сонсогч 7777 3883. За өнөөдөр ч гоё бэлэгтэй өдөр байгаа бүгдээрээ. Бэлгийг хэн авах вэ? Манай инх болт маань нийтээ 3 асуултанд хариуллаа. За өнөөдрийн хамгийн олон оролт асуултанд хариулсан оролцогч ялгчаар тодорн 88 77 байна уу?
Байна, өглөөний мэнд зүгээр.
Өглөөний мэнд ээ. За түрүүний асуултын хариулт мэдэрч гандан байсан шүү дээ. Энэ гамданд байгаа чамраас бурхныг хэлжсэн. Эхний асуулт их газрын Европын 4 том улсын аль нь хаантай вэ гэсэн мэн цаг явсан.
Аль нь хаантай вэ?
Их газрынхаа хамгийн том улсуудыг баримжаалах хэрэгтэй. Тэгээд тэнд тундас хамгийн нэг нь хаантай байгаа. Тэр 3. 2. Швед биш ээ наа. Зөв хариулт нь Испани юм байна. Испани хаантай. Испани бол их газрын. За өдрийг сайнхан өнгөрүүлээрэй. За Испани бол бас их газрын 4 том улсын нэг гэж бол яалтчгүй явна. Тэгэд Испани маань хаантай те. 9967 байна уу? За өглөөний мэндэ жижигхэн алд сайхан амарсан уу?
Сайхан амарсан уу?
За ийм асуулт байна. Аль хурууг дугар зайсан гэдэг вэ?
7 хуруу
биш ээ. Холбогдсон даярлаа.
А гэж чичүүрүү.
Чичүүрүү чиш энэ зэ. Дараа дахиад холбогдорой. За одоо нэг л хариулт авна. Хүн алцаад маргааш бүгдээрээ дараагийн тамидгэр гараараа тий.
Дунд хуруу
ч гэсэн шин. За. За холбогдсон даярлаа. За нэлийн бас шаарлаж байна. 9984 байна уу?
Аа байна. Баяраа наа.
За өглөөний минь баяраа. За ямар асуулт дээр бүгдээр явж ил хаан тий. Ямар улс атууны тоогоор дэлхийд тэргүүлдэг вэ гэсэн байна. Цаг явсан.
Испан.
Юу нэ?
Испан.
Испани биш юм байна. Америк нэг цус тэргүүлдэг юм байна. Холбогдсон байлаа. Зя 94.1 байна уу?
Өглөөний мэнд чи юу?
Өглөөний мэнд плацебо гэж юу гэсэн үг вэ? Цаг явсан. Плацебо.
Дахиад тавтай.
Плацебо.
Плацебо.
За англиар бол плацебо гэж бас нэрлэл дуудаж болох бах. Цаг дууссан байна. 3 2 Цаа холбогдсон баярлаа. Плацебо гэдэг бол ийм хуурамч юм уугаад тэр нь нөлөөлж байгаа юм шиг санагдах тэр мэдрэмж тэр үзэгдлийг плацебо эффект гэж нэрлэдэг байх нь. Зя 77 3883 77 8830 95 тэгдэг байна уу?
Аа би.
За өглөөний мэд хинтэй холбогдсон ба?
Аа өглөөний мэд мөнхөт байна.
За ийм асуулт энэ Сишелийн арлуудын нийслэл хотыг Британий хатан хааны нэрээр нэрлсэн бол энэ ямар нэртэй хот вэ гэсэн байна. Цаг өгсөн.
Британий хатан хааны нэрээр.
За хоёрхан хатан алдартай хоёр хатан байгаа бах тий. Тэр хоёрыг
Екатерина гэж
нэрлэв. Екатерина биш ээ. Виктория гэдэг нэртэй юм байна.
Аа тохиолдлоо.
За холбогдсон баярлалаа.
Өдрийг сайхан өнгөрөө.
Баярлалаа. 99.1 байна уу?
Байна.
За, өглөөний мэнд хинтэй холбогдсон бай?
Өглөөний мэнд одноо.
Одноо. За, ийм асуулт байна. Ямар кинонд татгалцахын аргагүй санал тавина гэж ярьдаг бай? Цаг авсан. За, радиог жоохон басгараа.
За, орч үеийн кино юм байна та.
Орч үеийн 1900-аас.
Аюу, загалмайлсан эцэг үү?
Загалмайлсан эцэг тэгэлгүй яах вэ? За, Витин Дон Карлиано ч одоо татгалцахын аргагүй санал тавиал явцдаг. Виктор Цой гэж ямар хамтлагийг үүсгэн байгуулсан бэ? Тэгэхээр Виктор Цой ямар хамтлагийг үүсгэсэн бэ? Ямар хамтлагийн гишүүн байсан бэ гэсэн үг? За Виктор Цой. Би бол нөгөө когтад гоё девушка болно гэдэг дунд нь дуртай. 3 2
1
Цагаан холбогдсон байлаа.
За.
За зөв хариулт нь бол кино гэж хамтлагийн үүсгэн байгуулсан тий. За хамтран ажиллаж чад танилцуулах оронд та бүхэн хариултуудыг бичиж байгаарай. Манай нэвтрүүлэгтээ Хэрэглээ бүр тохирсон зэлийг PayOn цахим зэлийн аппликейшн хамтран ажиллаж байна. За тэгэхээр 23-аас дээш насны бүх хүмүүс анхаарлаа нааша харуулаарай, хандуулаарай. PayOn аппликейшнээ гар утсанда суулгаад нэг удаа гэрээ байгуулад 5 сая төгрөг хүртэлх зэлээ хэлбэр авах боломжийг олгож байна. За хамгийн гоё нь та зээл төлөх өдрөө өөрөө сонгох боломжтой. За цалин муудаг өдөр, эсвэл аль цалин аванд дээр юу, бүх цалин дээр юу, аль нь дээрээ суух вэ гэдгээ бүгднийг маш хялбархнаар тогт одоо тохируулж алдаг юм. Зээлийн аппликейшнийг тань санал болгож байна. 24 хүртэл сар хүртэх хугацаагаар зээл авах боломжтой. Тэгэхээр PayOn аппликейшн цахим зээлээс гадна 6 хүртэл хуваан төлөх боломжтой юм. Одоо аваад хуваан төлөх үйлчлэгээтэй, лизингийн зээлтэй, автомашины зээлтэй, барьцаалт зээл гэсэн хэрэгцээ хэрэглээ бүгд тохирсон юм. Цалин, бизнес, мал зэрэг олон төрлийн аргаар орлого нотолдог юм. Давуу талтай цахим зээлийн аппликейшн байгаа. Та нэг удаа л очиад болно. Хэрвээ та Android үйлдвэрийн системтэй бол Google Play Store-аас яг одоо PayOn гэдгийг тайгараа. За iOS үйлдвэрийн системтэй бол App Store-аас PayOn гэдгийг тайвал цахим зээлийн аппликейшн маань байгаа. За дэлгэрэнгүй мэдээллийг payon.tbf гэдгийг Facebook.com-аас шууд бичвэл аль бизнес Facebook хаяг нь байгаа. Instagram хуудастай Instagram доноос PayOn official гэдгийг тайвал олно. А 5bogdfinance.com гэсэн аль бизнес вебсайтаас нь дэлгэрэнгүй мэдээллийг авч болно. Утсаар мэдээлэл авъя гэвэл 7533 1111 юм байна. 7533 1111. За манай та мэдхөө нэвтрүүлэгтээ хэрэглээ бүр тохирсон зэйлээ PayOn-оос өрөөтэй. PayOn хамтран ажиллаа. Баярлалаа. За дараагийн сонсогчоо бүгд өөрөө авцгаана. 86-2 юм шиг байна уу?
Байна.
За өглөөний мэнд.
За өглөөний мэнд.
За хинт холбогдсон бай.
Ари.
Ари. За өглөөний мэнд ари. Нэр нэгт авах. Бараг энэ яг нэр нэгдэх юм уу? Грим, Врайт, Варнер нарыг юу нэгтгэж байгаа вэ гэсэн байна. Цаг явсан.
Дахиад сонсох уу?
Грим, Врайт, Варнер.
Ой ямар муухай асуулт.
За энэ ирж исэн асуулт. Энэ 7 хоногт 3.
Тийм ээ.
2.
За, өдөр сайхан өнгөрүүлээ.
За, эдгээр нь ахын дүүс шүү дээ. Албагцсан баярлаа. За, Гримин ахын дүүс гэдэг үлгэр зөхөдөг ахын дүүс, Врайтин ахын дүүс гэдэг онгоц зөхөн бүтээдэг ахын дүүс гэдэг дандаа ахын дүүс байна. За,
өглөөний
мэнд. Өглөөний мэнд.
Өглөөний мэнд мөхцөрл.
За, эхний асуулт. Саудын Арабын дуг голчлон ямар өнгнөөс бүрддэг вэ?
Ногоон.
Ногоон өнгнөөс бүрддэг. Дараагийн асуулт. Манай нар ямар оддын ангилд багтах вэ? Шууд хэлнэ.
Шар одоо.
За, Ишигдэнгийн жинхэнэрийг хин гэдэг вэ?
Болор туя.
Үндэсний статистикийн газраар хамгийн түгээмэл эрэгтэй нэр юу вэ?
Батэрдэн.
Батэрдэн. За, ямар өнгийг яд хамгийн сүлд бүтээгдсэн бэ? Хүх өнгийн жоо. За, эхний асуултан дээр, хүнд асуултан дээр тулж ирлээ. Төрөн асууж ирсэн, дутуу үлдээсэн хамгийн түгээмэл ус төрөгчийн изотопыг юу гэдэг вэ гэсэн мэ.
За, юу гэдэг юм бэ натгач та? Но протеин, тритид гэдэг шүүм бүтэн.
За, бас нэг онцгойн дитериум гэж бас нэрлэдэг байдаг. Изотопыг нэрлэх юм. Энэ ус төрөгч бүгд адилхан байдаг хүн. Изотопуудаар бас ялгаа. Гэтэ хамгийн түгээмэл нь 98% нь яг энэ изотоп гэдэг юм. 3 2 1.
За, тэр ч удаа яг юу гэдэг. За, за мэдхгүй юм
даа. За, хүчтэй баярлаа.
Баярлаа.
За. За, мөнх жаргал минь 5 асуулт нь одоогор өнөөдрийн та мэд хөө тэргүүлж явж байна. За, мөнх жаргал хэрвээ энэ чигээрээ үргэлжлэх юм бол одоо юу нэ шил ярчихч NWS-ийн шинэ шил ярчихч эзэн болох гээд байна. За, түнд өрсөлдөгч гарч ирэх нь 8861 байна уу?
Мөнх хатахана өглөөний минь дэргий.
Өглөөний минь дэ мөнх хатах. За.
Баярлалаа.
За, ийм асуулт байна. А математикт факториалыг ямар тэмдгээр тэмдэглэдэг вэ гэсэн мэ? Цаг явсан.
Оо, наад хэч юм. Юуштэ. Асуултын
тэмдэгч анхаарлын тэмдэг юм байна аа мөнх. Цаа холбогдсон даярлаа. За. 98-9 байна уу? Өглөөний мэндэ алтан очир. За. Төрөн асуусан асуулт аль хурууг дуур зайсан гэдэг вэ гэсэн байна.
Цаг.
Ядан хурууг тэгэлгүй яах вэ? Дараагийн асуулт загсны үндгийг радиого багсгаарай. За, загсны үндгийг юу гэдэг вэ? Цаг явсан. Цаг явж байна. За, радиого багсгах шүү алт очроо. 3. Э?
Хөх юм бол уу?
Дахиад хэлээрэй.
Хөх.
За, зөв л хэлээд байх шиг юм. Гэтэ яг үсгийг нь бол за би ави төрс гэж хэлсэн бах те. Бэно.
Э?
Төрс гэж хэлсэн үү? Тэ. За, тэгвэл зөв юм байна. Ялтай асуулт зог тусах гэж яахыг хэлдэг бай. За, гэлсэн.
Зогсоолох.
Яха?
Зогсоолох.
Тогтлуулах. За. Ой,
зогсоолох.
Яха, зогсоолох аа. Зогсоолох биш юм байна. За, холбогдсон байлаа. За, зог тусах гэдэг бол арай өөр утгатай байх. 95-25 байна уу? Өглөөний мэндэ. За. Ямар асуулт дээр явуулаа? За, ийм асуулт байна. Учиртай 3 толгой дуулалч үжиг хин найруулсан бэ? За, яасан. Албагдсан байрлаа. Ирж ирсэн асуулт донорвийн намдаггүй байсан. Нарилж ирсэн юм байна. Дараагийн сонсогч 9930 байна уу?
Өглөөний мэнд тумаа.
Өглөөний мэндээ. 1686 зан назрын зохиосон үсгийг юу гэдэг вэ? Цаг явсан. Соён бүсэг. За, шүдэд үлдэрлдэг лаазсан сүрстромынг нь онгоцон онгоохыг хоригддаг. Бөөлжгүйгээр идэхэд хэцүү нэг хүнсийг юугаар хийдэг вэ?
Багшилсан
загс. Яа, муухан үнэлтээ сонсогч шүү. Муур таата байгаагаа яаж илэрхийлдэг вэ?
Хүржигнэж
илэрхийлдэг. 18-20 дугаар зуун хүртэл Монгол орноор дайран гарч хятадын бүтээгдэхүүнийг Орос улс руу зөөдөг гэсэн хөдөлтийн замыг юу гэдэг байсан бэ? Цайны зам. За, та мэдхүү нэвтрүүлгийн бодох хугацаа хэд вэ?
10 секунд.
10 секунд тав дахь асуулт. Өвчин тусах боломжтой хамгийн жижиг бит юу вэ? Амд бит гэсүг.
Бактер.
За, 5 асуултанд хариуллаа. Эхний даваа хамгийн түгээмэл ус төрөгчийн изотопыг юу гэдэг вэ гэсэн мэ? За, бас нэлээд хэцүү асуулт байна. За, би ингэ дөхүүлээ. Нөгөө аль нэг бөөмтөө нойрлцоо нэртэй гэх юм уу? Тэгж л дөхүүлээ та.
Аа, нэг юу юм бол вэ? Сүм нэг ганцад атоноос бүрддэг гэдэг аа юу?
3 2
Аш.
Аш биш ээ, холбогдсон баярлаа. За энэ нь одоо зөв хариулт нь бол прочим гэж явд юм байна шүү. 3 дахь хүн асуулсан учраас заа холбогдсон байлаа. За 99.5 байна уу?
Бен. Өглөөний минь ойсцсан байна.
Өглөөний минь дээ ойсцсан. Ойсцсан. Зөг зөг тусах гэж яах гээд юм бэ?
Гайхаж төр зогсох.
Гайхаж төр зогсохыг зөг тусах гэдэг шүү дээ. Хөвсгөл аймгийн төв юу вэ? За, Монгол орноор аялж гэнэ үү? Ойсцсан. Аялж үзсэн үү?
Хадгал.
Ха? Хадгал.
Хадгал.
Хадгал биш юм байна. Холбогдсон байлаа. За. Иртэгис байна уу?
Өглөөний минь цагаанс наркан.
Өглөөний минь дээ наркан. За, энэ асуулт нь 1911-ээс 1924 он халах Монголын дөрвөн аймгийн аль нь газар нутгаар хамгийн том бэ гэсэн байна. Цагаас. Түшээд хаан аймаг хамгийн том юм байна. Дараагийн асуулт Зэсүүхэ Баатар дайсцанд хүүгээ үлдээхдээ юу гэж захидаг вэ?
Нохоо. Нохоо яа.
Нохоноос бити цачаагаар цачимдхой гэдэг те. За Марио галаар төрөгдөг болохын тулд юу идэх ёстой вэ?
Цэцэг
иддэг ээ. Аль нь хөгжмийн хэлээр хамгийн удаан темп бэ? Гурван хувилбар байгаа. Андантэ, Адажо, Алегро. Цаг явсан.
За Алегро.
Алегро нь хурдан юм байна шүү. Холбогдсон даярлаа. За хурдан удаан нь бол Адашо энэ гур дотроо 95.3 байна уу?
Аа байна.
Хинт холбогдсон бай?
Будажав байна.
Будажав. За эйр кондишнерыг юугаар цэнгэлдэг вэ?
Фреон.
Фреон. Тэгэлгүй яах вэ? Дараагийн асуулт стандарт буюу мастер ятаг хідэн чавхтстай вэ? Цаг явж байгаа нь ирж байгаа асуулт байна. 11, 13, 17, 21 гэсэн хувилбар байсан.
13 биш.
13 биш, 21 юм байна. Холбогдсон байлаа. 99.88 байна уу?
Байна. Өглөөний минь сэлб.
За, өглөөний минь дээ. Аль нь өөх тосыг савнчахад чухал үр гүйцэтгэдэг вэ гэд хүнсний сод эдэмхийн натрий билэснэ 3-ыг санал болгосон. Цаг явсан.
Эдэмхийн натрий.
Эдэмхийн натрийгаар савнжилж явагдана. 247 жилд нэг удаа нарыг тойрдог одоо гариг юу вэ?
Дэлхийн ван.
Дэлхийн ван. За дараагийн асуулт бүрээд аялахаар аль хураг батан туулай гэдэг вэ гэсэн байна.
Эмч томчиг. Долоовор.
Долоовор хороо гэдэг байх.
Эх юм эмч томчлог долоовор л үү?
Тэгэлгүй байх уу? 86-88 онд Камчатк нэртэй дулааны зууханд гарлагчаар ажиллаж байхдаа алтар дуунуудаа бичсэн зүйл толботулсан дуучин хэн бэ?
Виктор Цой.
Виктор Цой. Зя тав дахь асуулт уу? Зя газар дундын тэнгис дэх айл аралтай арал Мафара алтартай вэ?
Сицил.
Сицил. Зя ихний үнд даван дээр орж ирж байна. Ийм асуулт байна. Ариун гэгэн Ромын эзэнт гүрний анхны хаан хэн бэ? Үүсгэн байгуулсан асууж байна. Цаг явсан.
Августин гэдэг лөө.
Августин биш байна. Холбогдсон байлаа. За. За, 5 асуултаар хүмүүс тэнцвчлээ. 88-77 байна уу?
Аа, байна.
За, хэнтэй холбогдсон бай?
Аа, Эрдэнэтэй холбогдсон байна. Өглөөний минь.
Өглөөний минь дээ. За. Классик 2D, 3D volume зэрэг нь эмэгтэйчүүдийн хэрэглээтэй холбоотой нэгэн зүйл юм байна. Эдгээр нь юу вэ? Цаг явсан.
Классик?
Классик volume 2D, 3D.
Аа, наач одоо тэр нөгөө сайхны шивээс мгийс л бохол үүдээ. Хүмүүс шивээс.
Шивээс бол биш юм байна. Сармус юм байна. Жохон зөвчлөө. Ууг нь бол зөв байна. За, холбогдсон байна.
Баярлалаа.
За, 80-70 байна уу?
Минь тоолсон.
Өглөөний минь дээ. За, Michael Kors брэнд юугаар алдартай вэ?
Michael Kors. Үнэс идэлэл.
Үнэт идэлэл биш ээ. Цүнхээр алтартай байна. За, холбогдсон байлаа. 88-86 байна уу?
Аа, байна.
За, өглөөний минь хинтэй холбогдсон бай?
Аа, цааж байна.
Цааж байр. Казахстан улс 2006 онд ямар киног хориглож байсан бэ? Цаг явсан. За, Казахстануудыг доош хийсэн л.
Аа, тоосчээс байна.
цаг тусан 3 2
за өдрийн цаг өглөө.
За Борат гэж киног хийж ирсэн юм байна. Хоригдж ирсэн юм байна. Албагдсан байлаа. Зэ дараагийн сонсогч байна уу? Байна уу? Аа за энэ тасарсан байна. 77 77 38 83 88 4 байна уу?
Амуу өглөөний мэд.
Өглөөний мэд хинтэ албагдв. Мөгий. Америк нэгдсэн улсын иргэн Ник Валенда 2012 Ниагарагийн хөрхрэг олсон дээр гатлахдаа бид ямар бичиг баримт заавал авч явах ёстой болсон бэ? Цаг яваа. Ниагарагийн хөрхрэг газар зүйн мэдлэгт шууд хариулах нь. За, гадаад паспорт авч явах хэрэгтэй юм байна. Хил дээр байдаг хөрхрэг юм байна. За, албагдсан байлаа. За энэ асуулт бас иржсэн маш сонирхолтой асуулт байсан. Тэгэхээр Ник Валенд бол энэ тэнд дандаа үзүүлбэр үзүүлдэг маш өндөр барилга дээгүүр явждаг ам нэрсдсэн үзүүлбэр үзүүлдэг үзүүлдэгээр алдартай хүн те. 89-26 байна уу?
Аа өглөөний мэд бачаа.
Өглөөний мэд ээ. Круассан гэж аль улсаас гаралтай вэ?
Круассан шүү нөгөө. Оо.
Круассан. За. Гурв, хоёр, нэг. За, курсон бол Францаас гаралтай тий. За, албацсан байлаа. За, манай эфирийн утас 77 77 38 83 77 77 88 30. Одоохоор 3 хүн 5 асуултанд хариулсан тэнцсэн байна. Мөнх жаргал, түмээ, сэлб 3 тэнцсэн байгаа. За, 6 эсвэл олон асуултанд хариулах хүн гарч ирэх нь маш сонирхолтой байна. Өнөөдөр бас шагналтай 88.1 байна уу?
Өглөөний мэд өглөө.
Өглөөний мэд ээ. За, интернетэд өөрийнхөө мэдээллийг хадгалах зорилттой газрыг юу та зөөрлөдөг вэ?
Үүл.
Үүлтэй зөөрлөдөг cloud технологи ярьж байна. Нийцэн үндэсний байгууллага хідэн гишүүн оронтой вэ? Яг одоогийн байгаа нь хэлгэнэ.
За, хэд гэлээ? 190
Эхний хоёр нь бол зөв байна.
90 сүүлийн гэдэг нь 193 гэж хэлсэн.
193 зөв санаж байна. Баяр хүргэе. Дараагийн асуулт 2005 онд Давагийн Бям сүрэнгийн найруулсан ямар кино Оскарын шилдэг баримтат кинонд нэр дэвшчихсэн бэ? Цаг яасан? За энэ Монгол Оскар дэвшчихсэн ганц Монгол кино гэж яВДэг баг шүү.
Тийм үү. 2000 хэдэн онд гэсэн бэ?
5 онд.
За тачи
3
Шар нохон там билүү?
Хоёр нохон орон биш байх. Зөв хариулт нь ингэний нөлөөс юм байна.
Аа
за. Зяа холбогдсон
байна. Аа баяр та.
77 77 38 83 77 77 88 30. Зяа энэ дараа нь бол бас яг цэежээр нь нэлээд сайн мэдчих хэвээр асуулт ирсэн байна. Би хариултын хувьбар бол өгөхгүй. 99 10 байна уу? Байна уу?
Өглөөний мэд.
Өглөөний мэд.
Шуург
байна. Шуург өглөөний мэд. Найзууд цуврал нийт хідэн ангитай вэ? Цаг явсан.
236.
236. Зээ чинь мэдэж байна баяр үргэ. За дараагийн асуулт стандарт тетрис нийт хідэн дүрстэй вэ?
Юу гэсэн бэ?
Стандарт тетрис хідэн дүрстэй вэ?
Аа 81.
81 биш юм аа. Зүү хариулт 7 дүрстэй. За шулуун дүржин гээд эднээсээ нийлүүлээ 7 дүрстэй гэх юм байна. Холбогдсон байлаа.
Баярлалаа.
За 9978. Байна уу?
За 9978.
Өглөөний мэнд амар сайхан байна.
Өглөөний мэнд амар сайхан. 1971 онд гарсан баагач биш, туулаач биш, гологнол тоглоом болох зөвлөлтийн хүүхэлдэйн киног хин гэдэг вэ?
Чебурушка.
Чебурушка. Тэгвэл хоо дараагийн асуулт шарг гэж аль аймгийн сум бэ?
Говьта.
Говьтай аймгийн Буцефал, Маренго, Фовл зэрэг нь юу вэ?
Дахиад хэлтэй.
Буцефал, Фовл, Маренго. Алтартай юмны нэрс байна. Эдгээр нь юуны нэрс вэ? Цаг явж байна. 3.
За, тулгундод орж ирдэг. За, өдрийн сайхан
байна. За, эдгээр нь алтартай морд юм байна. Мордын нэр, апууны нэр юм байна. Цагаал бүгдэн дэрлээ. За Буцефал, Буцефал буюу Александр Македонскийн Македоны Александрын морь, за мориндөө зориулж одоо маш олон 20 гаруй хөшөө босгож ирсэн гэж ярьдаг. 95 тийг нэм байна уу?
Аа, үгүй ээ.
За энэ тол бүтсэн бай.
Аргал сарайч байна.
Аргал?
Аргал сарайч.
аргал цариад цаа. Хамгийн умарт хэсэгт оршдог нислэгийг юу гэдэг вэ?
Хамгийн юу?
Умарт хэсэгт. Хойд хэсэгт.
Умарт хэсэг.
Нислэл.
Хамгийн умарт хэсэг.
Нислэл. Нислэл. 3.
Экватор. Экватор нислэж үү?
2.
Умарт хэсэг гэхээр ч хойд амтрагтэй.
Антарктид гэдэг нислэл ах маань. За зөв хариулт нь Исландын нислэл Рейкьявик юм байна шүү. За алт бүтсэн баярлаа. Зя 99 сэтгэлөө байна уу?
А өглөө юм бүрэн дээр.
Өглөө юм дээ. Судоку тоглоом нийт хідэн нүдтэй бай.
9981.
81. Эрхүү хотын дундуур ямар гол урсдаг бай?
А
томын хэлнэ.
Ангар
мөрөн бахна. Баяр хүргэе. Дараагийн асуулт аль төлш ашигладаг хөдөлгүүр очлуур ашиглах шаардлагагүй вэ гэсэн байна. За онгоцны төлш газ, дизель А924-1-ийн сонгоно.
Дизель
бол очлуур хэрэггүй. Их тесрэлтийн онолоор ертөнц хизээ өссөн бэ. Шууд тоог хэл.
13.8 дэрбум жилийн өмнө.
13.8 дэрбум жилийн өмнө. Пигийн амьдрал кинон дээр Ричард Паркер гэж юуны дүрвэ цаг явсан.
Ричард Парк хүн.
Гуру. Хоёр.
Хүний дүр.
Хүний дүр биш юм байна. Барын дүр. Барыг Ричард Паркер гэдэг юм байна. За холбогдсон байлаа. 88.7 байна уу?
Аа байна. Галхуу.
Галхуу. За, Монгол улсын гавья тамирчин Цагаан Баатар хэдэн оны олимпиас хүрэл медаль хүртсэн бэ?
98
онд олимпч болоогүй маань 2004 оны олимпиадаар
хүрсэн. За, баярлалаа.
За, албагдсан баярлалаа. Дараагийн сонсогч 88 тэгс байна уу?
Өглөөний мэнд
бүүвэ. Тийм. Өөрийнхөө удмыг өөрөө өөрчилж чаддаг цорын ганц амтан юу вэ?
Өөрийнхөө удмыг шүү.
Тийм, удмыг шууд удмыг нь өөрөө амд байх хугацаанд өөрчилдөг тийм амтан байдаг юм байна. Тэст хамгийн хажин л амтан байна да тийм. Цаг дууссан 3.
За, үгүй
ээ. Яа, 8 л ингэж өөрчилдөг юм байна. За, холбогдсон байлаа. 86 техник байна уу?
Ано
Микки.
Микки.
Аха. Тэний масалтан дэлхийн 1-р дайн Оросын иргэний дайны том дүр болох Пётр Симонович болон Василий Иванович нарыг бид ямар нэрээр нь илүү таних вэ?
Чапаев
Петка. Дараагийн эсвэл 2-р дайн зөвлөлтийн ашиглаж байсан BM-13 тэрэлтэд буужин харагчийн алдартай хочин юу вэ?
Катюша.
Тэгэлгүй яах вэ? Серб гаралтай Никола Йокич нь ямар спортын тамирчин бэ?
Саксон бөмбөг.
4-р асуулт дайны улсын нийслэл юу вэ?
Аа, дайны улсын нийслэл таа гэж байгаа ч нэг юм шүү.
Копенхаген. 5-р асуулт хөлийн тавхан урд хэсгийг юу гэдэг вэ?
Ул.
Үлмиг юм байна. Яста харамсал. За, хүлцэн даярлаа. За, ирээс тэгдэг байна уу?
Маран өглөөний мэндэр гэх юм байна уу?
Өглөөний мэндэ. 2008 онд 11 бүлэг эмэгтэйчүүдийг баривчилсныг хочтон хамт мэдээний сайтар бичсэн байдаг. Тэдний дунд Уянга нэртэй эмэгтэй хочин юу байсан бэ?
Уянга.
Тэ.
Мэдгүй байна уу?
Алтарт Уянга, Балиус Уянга гэж сонсож байгаагүй юм. Балиус гэдэг очтой байна. За хол бүтсэн байлаа. 88-99 байна уу?
Баа, толгой байна. Яа, 4 удаа дуудаад байхгүй шүү.
Яа. Зээ хол бүтсэн байж хөдгий. Илжиг нохо муур, тахиа ямар хотын алтарт хөгжимчд вэ?
Бремени
хөгжимчд байна. 2022 онд буутуулж алуулдаг Японы ерөнхий сайдыг хэн гэдэг вэ?
Аа, нөгөө Абе.
Шинзо Абе. Tiffany & Co. брэнд юугаар алтартай вэ?
Tiffany & Co.
Тэ. За, брэнд юм бэ? Оо өгчээсэн гэхдээ одоо энэ удаа давтаж хэлэхгүй. Нэг юм араа л алдартай юм. 3.
Оо тэгвэл боли боли.
Тийм үнэ тэтгэлээр алдартай байна. Холбогдсон байлаа. 9 аа энэ дугаар нассан. Холбогдлоо байна уу?
Тийм.
Отхоо. За өглөөний мэд. Унгар нийслэл, унгарын нийслэл дундуур ямар гол урсдаг вэ?
Дунай.
Дунай. Дэлгүй яхав баяр хүргэе. За дараагийн асуулт. Кода киноны зэрэг нь ямар хүүхэлдэйн киноны дүрүүд вэ?
Ахан дүүс баагаа.
Энэ жинсийг японоор каки, солонгосоор гам, орсоор хурма гэдэг бол монголоор амтны нэрээр нэрлэгддэг юм байна. Ямар ч юм.
Илжгэн
чих. За. Таны робот эсвэл хиймэл оюун биш гэдгийг батлахын тулд асуудаг дүрст даалгаврыг юу гэдэг вэ? Та
гонч
юу вэ? Бичээстэй байдаг байх шүү. Юу нэг асуухтаа хачаач өнсөг дүрс үзүүлчихэл. Тэгэл бид нэрийг шалгаал байдаг шүү дээ. 3 2
За санаанд орж ирдгүй ярьсан.
Капча гэдэг юм байна. Холбогдсон баярлаа.
За
бай. Зөв та бүхэн асуултанд комментороос бичиж байгаарэ. Би хамтран ажиллагчаа танилцуулна. Манай та мэдхүүний нэвтрүүлэгтээ Better Gaming for All үрэтэй Нүбио Нио 2 гаруц хамтран ажиллаж байна. За геймерүүд наашаж ихээ зориулаараа юм хүчрэх утасны талаар ярихаар өөрөө ирэхгүй одоо дур хүсэл төрдөг гэх юм уу сонирхол татдаг. Нүбио Нио 2 хүчрэх удаан цэнгээ барьдаг геймерүүдэд төгс тохирох утсыг санал болгох юм. За эндний одоо Nubia New 2 бол том дэлгэцтэй. Тэгээд дэлгэц нь хамгийн гол маш тод, маш сайн ялгардаг. Тоглоом тоглоход нүдэнд хялбар, зураглал нь маш тод харагддаг учраас давадтай. Хүчтэй процессортой тул хідэн чап зэрэг ажилуулсан гацхгүй ээ. Тэгээд зураг, видео тоглоомоо багтах том ой санагтай. За тийм учраас илүү дутуу нэмэх санах ойж авах хэрэг байхгүй. За дээрэс нь бэд үн бусад утаснуудад байхгүй хүчтэй батарейтай. 6000 мА. Тийм учраас сэнгээ сайн байна. Дуусна гэж бараг санаа зовлтгүй хурдан сэнгэлэгддэг ядчаахад цаас шууд одоо хурд ийм өндөр одоо хүчин чадалтай батарейгаа хурдан сэнгэлэх нь байна. Мегапикселийн 50 мегапикселийн өндөр чанартай камертай өдөр тутмын гоё зургаач дарын дуу төрсөж хийжин. За геймер одоо утаснууд, геймер одоо компьютерууд их гоё юм шиг санагддаг. Би бол ажлын компьютер геймер гэрте байхдаа геймер компьютероор тавьдаг. Тэгэхээр маш хүчин чадалтай учраас бүх юм хурдан, бүх юм тод харагддаг учраас илүүч ажлын тохиолдолд ашиглахад их тохиромжтой юм шиг надад санагддаг. 5G сүлжээ дэмждэг тул интернет нь хурдан. За тоглоом тоглох, лайв хийхэд бол гацхгүй. Геймерүүдэд зориулсан нэмэлт тусгай тавчлууртай. За тийм учраас тоглох явцдаа эсрэг хүндээ одоо хурдан хариу өгч илүү амжилт гаргахад тусдаг нэмэлт тавчлууртай ахна. За ингээ яг тоглож байгаа дуудлага ирэх юм уу нөгөө хүмүүстэй хэлэхтэй. Амар болон залуусын сонирхлыг татдаг өрмөц сохиртой бас үнийн хувьд бусад гейминг утаснуудаас хям үнэтэй шүү. Тэгэхээр Mobicom-ын салбарууд руу очиод Nubio Neo 2 утсыг та бүхэн сонирхоорой. Mobicom цэгийн менежерээс дэлгэрэнгүй мэдээллийг авч болно. Харин утсаар мэдээлэл авах гэвэл 2222 руу залгаарай. 2222. За мөн Mobicom-ын app-а татж аваад, Mobi app-а татж аваарай. Манай та мэдхүү нэвтрүүлэгтээ Better Gaming for All үрэтэй Nubio Neo 2 гаруц хамтран ажиллаа. Баярлалаа. Зя та мэдхүү нэвтрүүлгийн шалгалт үргэлжилж байна. Дараагийн сонсогчдоо бүгдээрээ авцгаана. 88 8011. Байна уу?
Оо, холбогдсон.
Холбогдчихлоо. Зя. Эндээ холбогдсон дээ. Байна уу?
Дааги нэ.
Дааги. Зя өглөр юм дааги. Давтаа морил. Сугар болон санжир гаригуудын голд ямар гариг байгаа вэ? Хідэн гариг байгаа вэ? Цаг явсан поол юм. Тоолондоо сугар санжирын хооронд. Хоёулаа нэрлэх үү?
Толгомдоод бүр толгомдоод ийж харж ирэхгүй.
3.
Холбогдсон шүү жоохон. Заа.
Хоёр. Нэг тоо хэлчихгүй мөн. Нэг. За. Зүү хариулт нь дил. 3 дэгэрч зүв болж штэ. Таслал гэж бодлоо. За дэлхийн ангараг бархан сайд 3 юм байна те. Амьдрал нулимсн дургуу киноны гол дүрүүд анх хаан тардаг вэ? За үзчихсэн үү?
Арчи канаа юу?
Тийм баха.
Яа гэх нэг асуулт нь юу нэ?
Амьдрал нулимсн дургуу киноны гол дүрүүд хаан анх тардаг вэ? 3 2
Вагон дотор.
Вагон дотор. За би энэ хариултыг авна. Троллейбус дотор гэсэн байна. Дараагийн асуулт снукер бильярдын ягаан бөмбөг хідэн оноотой вэ?
Ягаан 6 оноотой.
6 оноотой. За аль хотод усны ус хамгийн баг хэнд буцлах вэ? Бээжин, Москва, Улаанбаатар бүгд ижил гэсэн дөрвөн хариултаа сайн юусан.
Я сайн шүлтэй байна, сайн сонсогдсон ба дахиад хэлдэг үү?
Аль хотод ус хамгийн баг хэмд буцлах вэ? Бээжин, Улаанбаатар, Москва бүгд ижил. Цаг дууссан. 3.
Бүгд ижил.
Бүгд ижил биш юм байна. Улаанбаатар төрүүлж буцалт гэм байх шүү. 96-аар буцалт гэж байна. За 70 төвшин өндөрлөг байдаг болохоор юм байдаг юм байна. Заавал бүгдсэнд баярлаа. За дараагийн сонсогч 88 байна уу?
Энэ холбогдчихсон уу?
Холбогдчихлоо.
Ачаа
нэ нөө. Ачаа. Зяа нэмэнд.
Баруун дөрвөн замаас Кяна өлдөр хүртэл яваалстад зогсоолсон залгаж үтхэрсэн гэж. Яг зогсоол залгасан.
Зяа. Зяа талтай мэрл ром тоогоор 10-ыг ямар үсгээр илэрхийлдэг вэ гэсэн мэн? Цаг ясан. X үсгээр илэрхийлдэг. За Болгарын нийслэл юу вэ?
А, юу, Болгар Будапешт.
Будапешт биш, София гэдэг юм. Будапешт. Унгар нийслэл юм. Зя, дахин олбогдорой. Баярлаа.
За, өдрийн сахаа өнгөрүүлээрэй.
Баярлаа. Зя, сүүлжийн сонсогч авах нь байна. Одоогийн байдлаар 3 хүн тэнцсэн хайнаг хэрхэн хангалахаа бодоод л сууж инда. 89 байна уу?
Яа байна вэ?
Зя, хинт олбогц. Нацаг дорж.
А, за.
Зя, эхний асуулт. Хүүхдүүдийн туунд алтартай Кроми ямар өнгийн малгайтай вэ? Цаг явсан.
Ягаан.
Ягаан өнгийнх биш юм байна. Хар өнгийнх үү тийм ээ. Кроми. Нөгөө май мелодийн ягаан байдаг санаж байна.
Аа.
За албагдсан баярлалаа.
Та өдрийг сайхан өнгөрөөрэй.
Баярлалаа. 91.10 байна уу?
Байна.
За өглөөний мэнд.
Өглөөний мэнд.
За хинтэй албагдсан.
Чулуун байна.
Чулуун. Цаа сайхан мөрсөн үү? Ийм асуулт байна. Наполеон аль гаралт дээр төрсэн бэ?
Корсик
гарал дээр төрсэн байх юм байна. За дараагийн асуулт. Sirius Black ямар зохиолын баатар вэ?
Наач нөгөө юу?
Harry Potter. Тэглгүй яах вэ? Дараагийн асуулт. Адаг дулааны мөргөлдөөнд хэн ялсан бэ? За улсын нэр хэлээ. Адаг дулааны мөрөлдөөн гэж хаана юутай холбоотой болоо те? Хэзээ болж ирсэн мөрөлдөөн бол. Цаг тулсан байна. 3.
За мэдээ.
2 халахын голын дулааны нэгэн мөрөлдөөн монголчууд ялж ирсэн байх нэ. За албагдсан байлаа. За энэ хүмүүс манай өнөөдрийн таа мэдхүү нэвтрүүлэг өндөрлөх болсон байна. За манай өнөөдрийн хамгийн олон асуултанд хариулсан сэлб түмээ. За мөнх чаргал 3 маань оноо тэнцлээ. За энэ 3 маань холбогдоорой. Тэгээ холбогдоод NWS-ийн шил ярчигчийг нэг нь хожно. За ихтэй хэрхэн шалгуулгыг бүгдээрээ ярьж байгаа юм уу? Нэг учрын олидоо бүгд тэнцэнэ гэж бол бодсонгөө. За сонсогчдоо өргөжлүүлээд радио мэдээгээ хүлэн аваарай. 8 цаг 9 цаг 10 минутаас манай эфир Hot Topics нэвтрүүлгээр өргөжлөх болно. Манай Hot Topic та мэдхүү нэвтрүүлэгтээ хэрэглээ бүр тохирсон зэйлийг P-on өрөөтэй цахим зэлийн аппликейшн P1 хамтран ажиллаа. За мөн Nubia, Neo 2, Better Gaming for All өрөөтэй гейминг гаруц хамтран ажиллаа. Баярлаа.
Та мэдхүү нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонслоо. Шууд нэвтрүүлгээ ажлын өдөр бүр 8 цаг 10 минутаас хүлээн авч сонсоорой. Дэлхийн монголчуудын MJL Radio 88.3.